9-րդ. Միխայել Սեմյոնիչ Վորոնցովը, ռուսաց դեսպանի որդին, Անգլիայում դաստիարակված, ռուս բարձր աստիճանավորների մեջ այն ժամանակվա համար հազվագյուտ եվրոպական կրթությամբ մարդ էր, փառասեր, մեղմ, բարեհամ փույր ստորադրյալների հետ, և նրբամիտ, պալատական բարձրագույնների հետ. Նա չէր հասկանում կյանքն առանց իշխանության և հնազանդության. Բոլոր բարձրագույն աստիճաններն ու շքանշանները նա ուներ և համարվում էր հմուտ զինվորական, մինչև անգամ Նապոլյոնին հաղթողը կրասնի ի մոտ. 52 թվականին նա 70-ն անցեր, բայց տակավին թարմ էր, ժիր, և որ գլխավորն է, օժտված էր նուրբ ու հաճելի խելքի կատարյալ ճարպկությամբ, որ ուղված էր իր իշխանությունը պահպանելու և իր ժողովրդականությունը տարածելու նպատակին. Նա մեծ հարստություն ուներ, թե իրը և թե կնոջինը, բրանից կայակոմ սուհունը, և որպես փոխարքա ահագին ռոճիկ էր ստանում, և իր միջոցների մեծ մասը Ղրիմի հարավային ափին ապարանք ու պարտեզ շինելու վրա էր ծախսում. 1852 թվականի դեկտեմբերի 4-ի երեկոյան Թիֆլիսում նրա պալատին մոտեցավ սուրհանդակի երրածիմի կարգ. Հոգնած, փոշուց բոլորովին սևացած սպան, որ լուր էր բերել գեներալ Կոզլովսկուց, թե Հաջի Մուրադը ռուսների կողմն է անցել, ոտները ճմլելով, պահակների մոտից փոխարքայի պալատի ընդարձակ գավիթը մտավ. Երեկոյան ժամը 6-ն էր, և Վորոնցովը ճաշելու էր գնում, երբ նրան զեկուցեցին, թե սուրհանդակ է եկել. Սուրհանդակին Վորոնցովը անհապաղ ընդունեց, և այդ պատճառով նա մի քանի րոպե ուշացավ ճաշից. Երբ նա հյուրասենյակ մտավ, հրավիրյալները, 30 մարդ, որոնք իշխանուհի Ելիզավետա Քսավերնևնայի մոտ նստած էին և լուսամուտների մոտ խումխում կանգնած, վեր կացան, երեսները դեպի ներս մտնողը դարձրին. Վորոնցովը իր սովորական զինվորական սև սերթուկով էր, առանց ուսածոպերի, կիսաուսադիրներով և վզից կախած սպիտակ խաչով. Նրա ածիլած աղվեսի դեմքը դուրեկան ժպտում էր, և բոլոր հավաքվածներին նայելիս աչքերը կկոցվում էին. Մեղմ, բայց արագակայլ ներս մտնելով, նա տիկիններից ներեղություն խնդրեց ուշանալու համար, տղամարդկանց բարևեց, և մոտենալով վրացի իշխանուհի Մանանա Օրբելյանիին, 45 տարեկան արևելյան կազմվածքի լիկ-լիկ բարձրահասակ գեղեցկուհուն, թևն առաջարկեց նրան սեղանի մոտ տանելու. Իշխանուհի Ելիզավետա Քսավերնևան ինքն իր ձեռքը տվեց նորեկ բիզ-բիզ բեղերով շիկադեմ գեներալին. Վրացի իշխանը թևն առաջարկեց կոմսուհի Շուազելին, որ իշխանուհու ընկերուհին էր. Բժիշկ Անդրեևսկին, ադյուտանտները և մյուսները, որը մի տիկնոջ հետ, որն առանց տիկնոջ, գնացին երկու զույգի ետևից. Բաճկոններ, գուլպաներ, կոշիկներ հագած սպասավորները աթոռներ էին քաշում և մոտեցնում նստողներին. Մետր դոտելը հանդիսավոր կերպով արծաթե ամանից գոլորշի արձակող արգանակ էր լցնում ափսեները, որոնցովը նստեց երկայն սեղանի մեջտեղում. Նրա դեմ ու դեմ նստեց իշխանուհին, նրա կինը գեներալի կողքին. Նրանից դեպի աջ, դեմ առ դեմ, նրա դաման, գեղեցկուհի Օրբելյանին էր, դեպի ցախ, մի վայելչակազմ, սև, կարմրաթուշ, շողշողուն զարդարանքներով վրացի իշխանուհի էր, որ անդադար ժպտում էր.
«Հիանալի սիրելիս»,
պատասխանեց նա իշխանուհու հարցին, թե սուրհանդակի միջոցով ինչ լուրեր է ստացել.
«Սիմոնին հաջողվում է»,
և նա սկսեց պատմել այնպես, որ բոլոր նստածները կարողանային լսել զարմանալի նորությունը. Միայն նրա համար այդ բոլորովին նորություն չէր, որովհետև բանակցությունները վաղուց էին տարվում, թե Շամիլի հռչակավոր, ամենակաչ օգնական Հաջի Մուրադը անձնատուր է եղել ռուսներին, և այսօր վաղը կբերվի Թիֆլիս. Բոլոր ճաշողները, մինչև անգամ ջահելները, ադյուտանտները, աստիճանավորները, որոնք սեղանի հեռավոր ծայրերին նստած դրանից առաջ մի ինչ-որ բանի առիթով հանգիստ ծիծաղում էին, ամենքը լռեցին ու ականջ դրին.
«Իսկ դուք, գեներալ, այդ Հաջի Մուրադին պատահել եք?»
հարցրեց իշխանուհին իր հարևանին, բիզ-բիզ բեղավոր շիկադեմ գեներալին, երբ իշխանն իր խոսքը վերջացրեց.
«Մի քանի անգամ, իշխանուհի»,
և գեներալը պատմեց, թե ինչպես 43 թվականին, երբ լեռնականները Գերգեբիլը վերցրին, Հաջի Մուրադը գեներալ Պասեկի զորամասին հանդիպեց, և թե ինչպես նա գրեթե նրանց աչքի առաջ գնդապետ Զոլոտուխինին սպանեց, որոնցովը դուրեկան ժպիտով ականջ էր դնում գեներալին, ակներև գոհ, որ նա խոսել սկսեց, բայց հանկարծ որոնցովի դեմքը ընդունեց ընկճված արտահայտություն. Լեզուն բացած գեներալը սկսեց պատմել, թե ուրիշ անգամ ինքը ինչ տեղ էր ընդհարում ունեցել Հաջի Մուրադի հետ.
«Չէ, որ դա նա էր»,
ասաց գեներալը.
«Դուք բարեհաճում եք հիշել ձերդ պայծառափայլություն, որ չոր հացով արշավանքի ժամանակ դարան սարքեց, որից ազատեցին»։
«Որտեղ»?»
հարցրեց որոնցովը աչքերը կկոցելով. Քաջ գեներալի խոսքը Դարգինյան այն դժբախտ արշավանքի մասին էր, ուր արդարև ամբողջ զորքը կկորչեր իր հրամանատար որոնցովի հետ միասին, եթե նոր եկած զորքերը չոգնեին։ Ամենքին հայտնի էր, որ Դարգինյան ամբողջ արշավանքը որոնցովի հրամանատարությամբ, ուր ռուսները տվին շատ սպանվածներ ու վիրավորներ և կորցրին մի քանի թնդանոթ, մի ամոթաբեր դեպք էր, և այդ պատճառով, ով որ որոնցովի ներկայությամբ խոսում էր այդ արշավանքի մասին, խոսում էր այն մտքով, ինչ մտքով որոնցովն էր թագավորին զեկուցում գրել, այսինքն, թե դա ռուսած զորքի փայլուն սխրագործությունն էր։ Սակայն ազատեցին խոսքով մատնանշվում էր այն, որ դա սխրագործություն չէր, այլ մի սխալ, որի պատճառով շատ մարդ կորավ։ Ամենքն այդ հասկացան, և ոմանք այնպես էին ցույց տալիս, իբր թե չեն նկատում, մյուսները երկյուղով սպասում էին, թե ինչ կլինի վերջը։ Ոմանք էլ ժպտալով միմյանց նայեցին։ Միայն բիզբիզ բեղերով գեներալը ոչինչ չէր նկատում։ Եվ իր սիրած նյութի մասին խոսելու տրամադրված, գեներալը մանրամասն պատմեց, թե ինչպես այդ ճարպիկ Հաջի Մուրադը այնպես կիսեց զորամասը, որ եթե օգնություն չհասներ, ամենքն էլ այնտեղ կմնային, որովհետև գեներալը չկարողացավ ասելիքը վերջացնել, որովհետև Մանանա Օրբելյանին, հասկանալով գործի էությունը, ընդհատեց նրա խոսքը, հարցուփորձ անելով Թիֆլիսի նրա բնակարանի հարմարությունների մասին։ Գեներալը զարմացավ, նայեց ամենքին և իր ադյուտանտին, որ սեղանի ծայրից համար և նշանակալից նրան էր նայում, և նա հանկարծ հասկացավ։ Չպատասխանելով իշխանուհուն, նա հոնքերը կիտեց, լռեց, և սկսեց շտապ-շտապ, առանց ծամելու, առջևը ափսեի վրա դրած ընտիր կերակուրն ուտել, որի թե տեսքը և թե մանավ անդամը անհասկանալի էին նրան։ Ամենքը անհարմար զգացին, բայց անհարմարությունը շտկեց մի վրացի իշխան, որ շատ հիմար, սակայն նուրբ և հմուտ ու շողոքորդ պալատական էր։ Նա նստած էր իշխանուհի որոնցով այի մյուս կողքին։ Կարծես թե ոչինչ չնկատելով, նա սկսեց բարձրաձայն պատմել, թե ինչպես Հաջի Մուրադը առևանգել էր Մեհթուլեցի Ահմետ խանի այրուն։
«Գիշերը գյուղն է մտնում, բռնում ինչ որ իրեն հարկավոր է ու իր խմբի հետ թռչում գնում»։
«Ինչու նրան հենց այդ կինն էր հարկավոր»?» հարցրեց իշխանուհին։
«Հաջի Մուրադը նրա մարդու թշնամին էր, հետամուտ էր լինում նրան, բայց մինչև խանի մահը երբեք և ոչ մի տեղ նրան պատահել չկարողացավ, և ահա նավրեժը այրիից հանեց»։
Իշխանուհին ֆրանսերեն թարգմանեց այդ իր վաղեմի բարեկամուհուն, կոմսուի Շուազելին, որ վրացի իշխանի կողքին էր նստած։
«Որպիսի սարսափելի բան»,
ասաց կոմսուհին, աչքերը խփելով և գլուխը երերելով։
«Ո, ոչ»,
ժպտալով ասաց որոնցովը։
«Ինձ ասել են, որ նա այդ գերի կնոջ հետ ասպետական հարգանքով է վարվել և ապա բաց թողել»։ «Այո, փրկանք ստանալուց հետո»։ «Դե իհարկե, բայց եվ այնպես նա ազնվաբար է վարվել»։
Իշխանի այդ խոսքերը ուղություն տվին Հաջի Մուրադի մասին սկսած հետագա զրույցներին։ Պալատականները հասկացան, թե որքան մեծ նշանակություն տրվի Հաջի Մուրադին, այնքան էլ հաճելի կլինի իշխան որոնցովի։
«Զարմանալի է այդ մարդու անվեհերությունը»։ «Երևելի մարդ է»։
«Ինչպես չէ, 49 թվականին օրը ցերեկով Թեմիր խանի շուրա է խուժել և խանութները կողոպտել»։
Սեղանի ծայրի հայը որ այդ միջոցին Թեմիր խան շուրայում էր եղել, Հաջի Մուրադի այդ սխրագործության մանրամասնությունները պատմեց։ Ընդհանրապես ամբողջ ճաշը Հաջի Մուրադի շուրջը պտտող խոսակցություններով անցավ։ Ամենքը շարունակ նրա քաջասրտությունը, խելքը, վեհանձնությունն էին դրվատում։ Մեկը պատմեց, թե ինչպես մի անգամ նա հրամայում է 26 գերի սպանել, բայց դրա դեմ սովորական առարկություն եղավ։
Ինչ արած, պատերազմում, ինչպես պատերազմում։ Նա մեծ մարդ է։
Եթե նա Եվրոպայում ծնված լիներ, թերևս նոր Նապոլեոն լիներ, ասաց հիմար վրացի իշխանը, որ շողոքորթելու շնորք ուներ։ Նա գիտեր, որ ամեն անգամ Նապոլեոնին հիշելը, որի դեմ տարած հաղթության համար, որոնցովը կրում էր վզից կախած սպիտակ խաչը, հաճելի էր նրան։
Դե, թեև ոչ Նապոլեոն, բայց հեծելազորի կտրիչ գեներալ կլիներ։
Այո, ասաց որոնցովը։
Եթե ոչ Նապոլեոն, ապա Մյուրատ։
Եվ հենց անունն էլ Հաջի Մուրադ է։
Հաջի Մուրադը եկավ, այժմ Շամիլի բանն էլ պրծած է,
ասաց մեկը։
Նրանք զգում են, որ այժմ…
Այդ այժմը նշանակում էր որոնցովի օրով։
Էլ դիմանալ չեն կարող,
ասաց մյուսը։
Այս ամենը ձեր շնորհիվ է,
ասաց Մանանա Օրբելյանին։
Իշխան որոնցովը աշխատում էր չափավորել շողոքորթության ալիքները, որոնք արդեն հեղեղում էին նրան, բայց դա հաճելի էր նրան։ Եվ նա իր դամային սեղանատնից ամենալավ տրամադրությամբ հյուրասենյակ տարավ։ Երբ ճաշից հետո հյուրասենյակում սուրճ մատուցեցին, իշխանն ամենքի հետ առանձնապես լավ էր, և բիզ-բիզ բեղերով գեներալին մոտենալով աշխատում էր ցույց տալ նրան, որ ինքը նրա անհարմար վարմունքը չի նկատել։ Բոլոր հյուրերին մոտենալուց հետո իշխանը նստեց թուղթ խաղալու։ Նա միայն լոմբեր խաղն էր խաղում։ Իշխանի խաղակիցներն էին վրացի իշխանը, հայ գեներալը, որ իշխանի սենեկապետից էր սովորել այդ խաղը, և չորրորդը իր իշխանության ասպարեզում հռչակավոր բժիշկ Անդրեևսկին։ Ալեքսանդր առաջինի պատկերով զարդարված քթախոտի ոսկե տուփը կողքին դնելով, որոնցովը պատրեց ատլասե խաղաթղթերի փաթեթը, և ուզում էր սփռել, երբ սենեկապետը, իտալացի Ջովանին, ներս մտավ և արծաթե մատուցարանի վրա մի նամակ բերավ։
«Դարձյալ սուրհանդակ ձերդ բայց առափայլություն»։
Որոնցովը խաղաթղթերը ցած դրեց և ներողություն խնդրելով նամակի ծրարը բացեց ու սկսեց կարդալ։ Նամակը որդուց էր։ Նա նկարագրում էր Հաջի Մուրադի գալը և իր ընդհարումը Մելլեր Զակոմելսկու հետ։ Իշխանուհին մոտեցավ, հարցրեց, թե ինչ է գրում որդին։
«Միևնույն նյութի մասին»։
«Բերթապետի հետ մի քանի անախորժություն է ունեցել»։
«Սիմոնն արդարացի չի եղել»։
«Բայց ամեն բան լավ է, ինչ որ լավ է վերջանում»։
Ասաց նա, նամակը կնոջը տալով, և պատկառանքով սպասող խաղակիցներին դիմելով խնդրեց խաղաթղթեր վերցնել։ Երբ առաջին անգամ թղթերը բաժանեցին, որոնցովը քթախոտի տուփը բացեց և արավ այն, ինչ որ սովորաբար անում էր, երբ հոգեկան առանձնապես լավ տրամադրության մեջ էր լինում։ Ծեր մարդու կնճռապած սպիտակ ձեռով ֆրանսիական քթախոտից մի պտղունց վերցրեց, քթին մոտեցրեց ու ցած թափեց։